galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Banka bisha May sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga voasomali.com. idaacadda waxaa idiin daadihinaya Casha Ibrahim Aadan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo oo uu ku dhintay gudoomiyihii gobolka Mudug ee maamul goboleedka Puntland.
Walaalle, waxaa qarax ismidaamin ah oo nimankii aragtida ay geysteen maanta ku nafwaayay gudoomiyihii gobolka Alaam Naxariista Axmed Muuse Nuur iyo staafkiisii iyo darawalkiisii.
Guud ahaan imisa qof aad dhimatay?
Tirada rasmiga ah hadda weli la xaqiijin, waayo qarqo waa qarax aad u weyn oo khasaare weyn geystay inta la hubo staafkii iyo gudoomiyihii iyo darawalkii.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan Jabuuti oo bilowday inay si talaabo talaabo u dabciso xayiraaddii loo soo rogay xakamaynta cudurka coronavirus.
Cabdi, dee muddo ay imika la xidhnaa oo guryaha lagu xidhnaa, maanta la soo baxay, sidoo aragtay wadan?
Dee caafimaad un baan u arkay, anagu caafimaadkayga la eegay.
Imika baa hadii afka lagu duubnaada sidataa?
Caafimaadkaygaan eegayaa, ka bilaadankana waan eegayaa.
Bal ka warana intii guryaha lagu jiray dee muddo ahayd?
Haa, way dee iska wanaagsan, guryaha iska dhex fadhino waa nabad qabnay. Alxamdulilah, caafimaadkayga un bay ku xidhnay.
xubintii wicitaanka dhageystaha iyo warar kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
gudoomiyihii gobolka Mudug qaybta Puntland Axmed Muuse Nuur yare ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay qarax ismiidaamin ahaa oo lagula eegtay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. sida ay mas-uuliyiinta gobolka xaqiijiyeen, qaraxa oo duhurnimadii maanta dhacay ayaa waxaa geystay qof watay mooto bajaaj la rumaysan yahay in lagu soo rakibay walxaha qaraxa, kaasoo ku dhiftay baabuurkii uu saarnaa Allahu naxariiste gudoomiyaha gobolka. waxaa shirqoolkaasi sidoo kale ku dhintay saddex ka mid ahaa ilaalada gudoomiyaha iyo darawalkiisa. goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in sidoo kale laba qof oo rayid ahaa oo midi ay haweenay ahayd ay goobta ku dhinteen. ma jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas, balse mas-uuliyiinta gobolka ayaa ku eedeeyey ururka Al-Shabaab. dhinaca kalena, qarax ka dhashay miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa maanta ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya lagula beegsaday jidka tarabuunka ee degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. ciidanka saarnaa baabuurka miinada lala damacsanaa ayaa ka badbaaday, waxaase uu dhaawac ka soo gaaray laba qof oo rayid ah oo goobta ka ag dhowaa, sida ay xaqiijiyeen dad goobjoog ahaa. madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani iyo Cabdalla Cabdalla oo kula tartamay doorashadii madaxtinimada kadibna sheegay in Ghani uu doorashada ku shubtay ayaa maanta lagu wadaa inay saxiixaan heshiis awood qaybsi ah. heshiiskan ayaa laga rajo qabaa in uu soo gebagabeeyo khilaafkii siyaasadeed ee dowladda, isla markaana uu wadada u xaaro in la bilaabo wadahadallo ay xukuumadda Afghanistan la gasho kooxda Taalibaan si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee waddanka ragaadiyey. wargeyska New York Times oo helay nuqul ka mid ah heshiiska ayaa sheegay in Cabdalla Cabdalla uu hogaamin doono wadahadallada ay dowladda la furi doonto Taalibaan, in isaga iyo madaxweyne Ghani ay soo magacaabi doonaan tiro isla eg oo ka mid ah golaha wasiirada, iyo in uu qayb ku yeelan doono magacaabista gudoomiyaasha gobollada. madaxweyne Ashraf Ghani ayaase ahaan doona madaxweynaha waddanka. booliska Israa'iil ayaa xaqiijiyey in safiirkii dowladda Shiinaha u fadhiyay Israa'iil meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa nawaaxiga magaalada Tel Aviv. qoraal lagu daabacay bogga internetka ee safaaradda Shiinaha ee Israa'iil ayaa lagu sheegay in danjire Du Wei oo ahaa 17 sano jir ay dowladda u soo magacaawday in uu hogaamiyo howlgalka Shiinaha ee Israa'iil bishii Februari ee sanadkan. ilaa iyo hadda lama sheegin waxa sababay dhimashadiisa. hase yeeshee, saraakiil caafimaad oo ku sugan Israa'iil ayaa telefishinka Channel 12 ee Israa'iil u sheegay in baaritaanada xurdhaca ah ay helayn ay muujinayaan in uu si caadi ah ugu dhintay hurdadiisa isaga oo jiifa sariirta. gudoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo ayaa sheegay in kiisaska cusub ee cudurka COVID-19 ee isbitaalada gobolka diiwaan geliyeen aysan ahayn shaqaalaha ka howlgala goobaha muhiimka ah balse ay ka imaanayaan intooda badan dadka guryahooda ka baxa ee bannaanka ku soo jimicsada ama dukaamaysiga u taga ama guryaha kala boqda. Warbixin ay soo saartay waaxda caafimaadka gobolka ayaa muujinaysa in tirada dadka uu maalin walba ku dhaco coronavirus ee gobolka New York ay u dhaxayso 2,000 ilaa 2,500. Sabtidii tirada dadka uu soo ritay cudurka ayaa gaartay 2,420. Gudoomiye Cuomo ayaa sheegay inay qoranayaan dhowaan 10,000 shaqaale cusub oo ka shaqayn doona baaritaanka dadka laga helay coronavirus iyo kuwa ay la xidhiireen si loo karantiilo oo loo yareeyo faafista cudurka. 5 magaalo oo ka mid ah gobolka New York ayaa jimcihii dib loo furay ganacsiga, waxaase wali xirin inta badan magaalada ugu weyn ee New York City. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa. Aan dib idinkugu celiyo Caashacuud iyo Maxamed Bashiir.
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay dhinaca waqooyi ee magaalada. Warar hordhaca ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday gudoomiyaha gobolka mudug ee dhinaca Puntland iyo ilaaladiisa. Warkan ayuu Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, Saahid Maxamuud Cali.
Walaal, waxaa qarax isnidaamin ah oo nimankii argagixisada ahaa ay geysteen maanta ku nafwaayey gudoomiyihii gobolka Allaha Naxariista Axmed Muuse Nuur iyo staafkiisi iyo darawalkiisi.
Guud ahaan imisa qof aa dhimatay?
Tirada rasmiga ah hadda weli laba xaqiijin, waayo qarabku waa qarax aada u weyn oo khasaare weyn geystay inta la hubo staafkii iyo gudoomiyihii iyo darawalkii.
Waaye, waxaad ii sheegtaa marka qaraxa maxaa loo adeegsaday? Ma qof baa ismiidaamiyey? Ma baabuur ba? Ma meena ayay ahayd?
Waa qarax uu ahaa walaale gaari oo ismiidaamiya uu wato oo qarax saaran yahayba waxaa lagu dhuftay gaarigii gudoomiyaha gobolka.
Ma halkiiba ku dhintay gudoomiyuhu? Mise dhaawac baa loo qaaday isbitaal ku dhintay?
Maye, halkiiba ku dhintay walaale. Waa meesha ku dhintay. Allahu naxariis.
Allahu naxariis. Waa idinka tacsiyadeenna. Su-aasha ugu dambeysa ku weydiinayo, bal wax yar iga sheeg taariikhda gudoomiyaha, xilliga la magacaabay iyo shaqsiyadiisii.
Walaale, gudoomiyuhu waxaa xilkan loo magacaabay adiga Abriil sanadkii hore, May sanadkii hore. Wuxuu hadda gudoomiyaha gobolka hayaa waa 1 sano iyo bil. Nin wuxuu ahaa oday ah oo rugcada siyaasadda in badan kusoo jiray, horena usoo ahaan jiray gudoomiye kulankii gobolka xilligii dowladdii hore ee bahalkii dulcaligaas. Marka nin muddo siyaasadda kusoo jiray rugcada ayuu ahaa, wuxuuna ahaa nin oday oo gobolka siyaasadda ka badan.
Waa su-aasha ugu dambeysa. Qaraxan yaad ku tuhmaysaan inay ka dambeeyaan?
walaal, qaraxan tuun ma leh. Qaraxan waa cad yahay. Argagixisada Al-Shabaab ayaa geystay, waa saacad iyo argagixis, tuun ma baahno.
Kaasina wuxuu ahaa duqa magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland, Saahid Maxamuud Cali, oo u waramayey Haaruun Macruuf.
Haddaba qaraxaasi iyo sida uu u dhacay ayaa wariyaha iyaga magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq waxa uu ka wareystay qaar ka mid ah dadka ku nool magaalada. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday moota bajaaj ayaa lagu weeraray gaarigii gudoomiyaha gobolka mudug dhanka Puntland. Axmed Muuse Nuur yare waxaana sida wararku ay sheegayaan weerarkaasi ku dhintay gudoomiyihii gobolka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisii. Khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ee ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday gaarigii uu la socday gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Muuse ayaa gaaraya ilaa 7 ruux, sida dad goob joogayaal ah ay VOA u sheegeen. Goob joogayaasha ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in gaariga uu la socday gudoomiyaha uu ka baxay xarunta maamulka, isla markaana uu ahaa rawaxaadaas ahaatee mooto nooca 3 lugaaleyda oo xawaare ku socotay ay beegsatay gaarigii gudoomiyaha. Goob jooga ku sugnaa halka ay wax ka dhaceen oo sababa amni aan magaciisa u qarinay ayaa sidan VOA u sheegay.
intaa ay waxay qabteen waxa weeye dhiyaadka horta basaad baa lagu idi iyadu waxa weeyaan aysan cidna ku jirin, laakiin leeyahay basaadka markuu saddex marayaan qof ku jiray meeshan isqarxiyey iyo waxa weeyaan asaasan ma ahayna qof shacab ahaa ma jira. Meeshana waxaa wax soo gaareen oo hadda la xaqiijiyey waxa weeye, oo aan meesha ku arkay anagu waxa weeyaan gudoomiyihii gobolka ay meesha ku dhintay.
yaa kaloo la socday gudoomiyaha
meesha iyaguna wa ku dhinteen baa la socday soo maaha.
tira intee leeg bay ahaayeen dhimashada indhahaagu ay qabteen?
Dhimashada guddoomiyaha iyo waxa weeyaan saddexda saddex.
Dad kale oo rayid ah oo goobta ka agdhowaa oo wax ku noqday ma aragtay indhahaagu ma qabteen?
Saacada wax gaargaareen waa jiraan. Haa
haye, maxaa lagu sheegay
isbitaalkii loo qaad qaaday?
Dhimasho iyo dhaawac maxaa lagu sheegay dadka rayidka?
Dadka rayidka ah wax war weli kama hayo, laakiin isbitaalada loo qaada laba isbitaal magaalada leeyihiin.
Sidee wax u dhaceen? Haddaad u sawirtid qof ka maqan meesha goobta ay wax ka dhaceen, sidee ahayd markii ay wax dhacay?
Iyo waxay ila atayd waxa weye anagu markii qarax saa u dhacay aan meesha nimid, oo markii wax ka dhacaan halkee dadku isugu soo oray, intay kusoo yaacaan bay meesha yimaadaan ma garan.
Markaad tagteen gurmad ma u fidiseen dadkii dhaawaca ahaa iyo kuwii dhintayba?
Haa, dad waxaa jira qaaqaadnay isbitaalada, isbitaalkii aan geyneyn oo baabuur afar saarnay waa sideen.
Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay guddoomiyihii gobolka Mudug dhanka Puntland Axmed Muuse Nuur Yare iyo qaar ka mida ilaaladiisii. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Dowladda Jabuuti ayaa go'aansatay in maanta oo ah 17-ka bisha May si qayb qayb ah dib loogu noqdo shaqooyinka, suuqyadana dib loo furo, iyadoo sababtu ay tahay tirada dadka laga helayo COVID-19 oo beryahan dambe aada hoos ugu sii dhacayay. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray Ramadaan Muuse.
Inkastoo dadku ay ku noqdeen shaqooyinkii, haddana shaqaalaha intoodii badnayd ayaa ka maqan shaqooyinka, iyadoo hadda la amray keliya inay ku soo laabtaan shaqooyinka dadka mas-uuliyiinta iyo ku-xigeenadooda, iyadoo loogu talagalay in si teelteela loogu soo noqdo shaqooyinka si qayb qayb loogu soo dhammaystirmo bilaha soo socda dhammaan xafiisyada dowladda. Balse qaybaha iyagana dib loo furay ee suuqyada magaalada Jabuuti ayaa ka cabanaya in lagu yareeyey wakhtiga suuqyada loo ogolaaday inay furnaadaan amba inay shaqeeyaan. Qaar ka mid a oo aan la kulmayna waxay ii sheegeen.
Xamudu Cumar baan ahaa, aad iyo aad baan u fiicanahay kolo ahaan, horta aad baan ugu faraxsanahay, laakiin waxaan jecelnahay intaa sida loogu furan laysugu kaaya raaciyo saacadahana loo yarkordhiyaan. Aad iyo aad ayaan madaxweynaha iyo dowladda weydiisanaynaa intaas halqaadlay.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdulaahi Faarax Jibriil. Waa tabaasada weynaya macahayd ay furitaanka maanta la furay kufurmoogii, waana ku maadsan yahay dowladdu, aad iyo aad baan u mahadcelinaynaa. Waana wax maxayday si fiican waa la qabtay, si wanaagsanna waa la qabtay. Faruuskii waddanka soo galay aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay. Waan balaynaya dowladda, waan balaynaya.
Waxaad ka faa'iidaysteen?
In maxayday wixii Ilaahay naga qabtay dowladduna ay aad u qabatay oo gacanta ku qabatay dowladdu.
Way waxaa la sheegaya dadka badankoodu ay ka cabanayaan inaa xaggii saacadaha lagu yareeyey, gaar ahaan qaybtiina suuqa oo la yidhi toddobada subaxnimo ilaa maqribka. Iminkana waa Ramadaan, waa la soomeeyey, waxaanu ognahay dadku inay suuqa soo galaan bacda almaqrib. Sidaad u aragtaan?
Wallahi kolay waa runta, hadaa saa sheegtay dadku subaxa yimaadaan maqrib ka dambeeya. Marka duurka intee intaa galinka hore dadku soomeeyeen ma socon karaan. Waxa yimaadaan waxa weeyaan waa maqrib iyo subaxa ka dambeeya. Marka kolay saacad aad iyo aad u yaryihiin, aad iyo aad. Marka sidaa darteed dowladda waxaan weydiisanaynaa in saacadaha noo biiriyo si macaheeda dadkiina u faa'iidaystaan, annaguna u faa'iidaysano. San kulley wax talcankaasa yeelana mayso. Waa sidaasaan u dhinahanigu.
Suuquna dee wax badan bay naga xidhnaa,
suuqna badan nagu xidhnaa, badan nagu xidhnaa. Dadkiina kulley ma soo baxayan, san hore u sheegay dadka ma soo baxayaan. Waxay iman doonaan kulley aqbari maqrib wax ka dambeeya iyo aftar wax ka dambeeya. Dowladda waxaan weydiisanaynaa inay noo biirisa waqtiga hadday karayso ay iyadu ay
sagaalada layn
ilaa sagaalada ay meelaha waqtigii saqlayro.
Saddexay Cabdikhadir Cali Xadiid.
Way bal ka waran waatan dee maanta suuqii laynii furay muddo xidhnaan ilaa 24-kii bishii saddexaad. Maxaad u malaynaysaa bal ka waran?
Jawgu aad buu fiican yahay, wanaagsan yahay, aad baan soo dhaweynna.
Laakiin waxaa la yidhi saacadaha inagu yar, iyadoo welibna Ramadaan lagu jiro, toddobada ilaa lixda, iyadoo la sameeyay dadku bacda almaqrib bay soo fuulaan suuqa badiya soo galaan. Taasoo kale maxaad odhan lahay?
Waxaan codsannaa in maxay ahayday la biiriyo saacadaha, yaan codsan way dadku maqribkii way afturanayaan saacad xilli ma haystaanba. Marka waxaan codsanaa dowladda ka codsanaya inoo biiriso saacadaha.
Mustafa Saciid Aadan.
Way Mustafa, waa kan halkan dharbaadku ibin soo dukaankii dharka. Bal ka waran maanta la furay suuqii, dee muddaad xidhnaydeen?
Nacam, muddo badan baa xidhnay. Waxaa lagu noqonaysaa 2 bilood iyo 12 cisho.
Waa ilaa 24-kii Maars.
Waka.
Way bal ka waran Mustafa,
لكن واحد الشيء جانا ساعدي اللي نقيري سيدورك
آد يا آد بالوجيري
محاجة طبعا المغلنا إلا مخرب وانا الربضان وضت وحي سوكرة ينبوه مخرب بعد
مخرب بعدين ولي بعدين بيمن المخرب مرقى سواء افتران سواء دعاني سواء ما شاء الله نصيب عنه فرستاو كده بيمن جرين دتو ما دام يمكن ليها بالإحدي مخرب نور روحا يعني يدت وحان كليان انو ياهم بو مرقى وحان لين هيت يعني ما دام ساعده للروح انو لبيريين سيدي اتوب يأوك لو شقايا ويان سيكدو ee sidii hadii ay dhorin ugu yimaadaan anagu hadaan shaqalnay horta waan goob gooyna oo dastuur ila lixdi waan dhiman naasaba tagnaanina soo aad garta ma aha ya marka uu deesay noqon ba ilaahay baa ilaahay baa nagu ogsay noqon ba
ila sagalka hadii la iniga dhiga kor sagalka fiidni
waa islaac fiin waa anagu waxaanu barnay ilaa iyo kowda habeenimo ruta hadii aan ku sheego walaalkayo كود يا لغرة وحادوكر وحنا لصوص قط تقاستيد الصبح لما إلا كود هبنيم
إبراهيم مؤمن
إبراهيم مؤمن كور الله هل كده حد يبني سوا حيابه فرشحنكا محوها إلى قريه دلقو قرحني بل كور الله إبراهيم محوها أفري الله باتنكي مارس أيه هاد مالتي هو الرسالة حريدوكا أو صدح الله باتنكي دوام مالتي من الحبيل ودواقي أفري الله باتنكي بانك بالعبانس ila ma taa ila shalay wad xilnaydan maanta la furay seed waraka
oo iska fiicanta
laki waqtiga wali inigu yar
yali ah waqtiga oo iska fiicanta waqtigu iska fiicaya imi kaan baan de rajada sugayna
waan rooda abdi yaliida
rooda abdi ah de muddo ay imka la xidna guriyaha lagu xidna maanta la soo baxay seed waraka walaal
de caafimaad baan u arkay anagu caafimaadkayga la eegay
والله سو كوبي او تدور سبح لما الى مخرب شقين يا بالي سيد وركن
والله انا وانا ما انا اركا دي عاصمه تيغ ولا الهالين هي اسك في عنت انت بسك اديغن كبحيسا مغالده الحمد لله خير بانو اركا
رمضان موسى في او اي جيبوتي dhinac kalena mas'uuliyiinta Soomaaliland ayaa iyaguna dabciyay qaar ka mid ah xayiraadaha la soo rogay gaar ahaan qaadkii oo dib loo fasaxay warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Xakule
wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland Saleeman Yuusuf Cali Koore ayaa VOA uga waramay sababta ay gudida heer qaran ee coronavirus u fasaxeen iyadoo aanay wali dhamaan muddadii sida ku meel gaarka loo xayiray taasii oo ku beegnayd laba cisho ka hor maalinta ciida
wallahi aqnow waxay Soomaalidu waxay ku maamahadaa nin dabeer dabadi ka digi meel uga toomoomowa nin weyn iyo yari beeru kariyeen sidee wax ogeyeen waxuma sheegaa waxay uun arrintaasi nala noqoto waqtigii aan eegnay iyo waqtigii tijaabada in marxaladda bahalkiina magaaladii kama uu bixin soo gelitaankiina kama uu bixin hadduu xanuun keenayeen dadkiibaaba xuduudaha caadi dadkii aanu islayn Hargeysaha joogin ya waxay aadeen goobihii looga baqay markii aanu qiyaasnay gaadiidka iyo dhaawaca iyo hantida iyo poliiska iyo imaanay ee damba dhumoodni dan ayaanu moodni sababtoo ah mararka qaarkood waxaa isu xisaabinaysaa wixii aad samaysay wasaaradda caafimaadku ribood bay keentay ciidankii poliisku ribood buu keenay dadkii jaadkii maka maarmeen uma joojiyey ribood bay keentay dowladdii dhankeedii ribood bay keentay markii intaas oo qodob la isku daray go'aanka aanu qaadanay waanu ka fursan weyday dowladdu qaadatay ama xukuumaddu qaadatay waa ka fursan weyday ammaana waxaan leenahay dadka qodobada lagu xiray go'aanka la socda waa inay fuliyaan haddii markasta oo aynan noqon dad kala dambeeya waxaynu noqon doonaa dad xabaalahoodu bata marka la isku soo ururiyo xanuunkan calaamadiisi koowaad ee lagu fakan karaa waxay noqotay waxa la yiraahdo kala dambeyn iyo discipline haddii dadku fariinta maqlaan waa laga
adkaanaya
wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa waxa uu dhinaca kale carabka ku adkeeyay dadaalo ay wasaaradda iyo xukuumadu qaadeen sida uu sheegay intii uu sii kordhay xanuunka coronavirus dadka u dhintay
waad garan kareysaa markasta culaysku uu sii kordhay markasta oo dhimashada iyo bukaanku uu yimaado waxa khasaba in xanuunka iyo mas'uuliyadda iyo qeyladaadu sii badato dadka iyadoo aan mas'uuliyaddu ay sidan dhibta u badan ayaynu fariimo badan u dirin waxaanu islaanahay xagga bulshada ka soo weyn maanta waxa qorweyntii baa bilaabatay garansan raggii ugu mudnaa ama kuwa dhammaantood waxaanu sanaynaa ilaahay waxaanu uga baranaynaa ilaahay caafimaad siiyo laakiin ummad ahaan waxaynu aynu rabnaa in dadkeenu aqbalaan waxaan u malaynayaa maanta inay aqbalayaan geeridu badatay iyo nambarka batay laakiin waxaanu islaanahay nambarkaas iyo geerida ilaahay baa awoodale laakiin dad badan waxay leeyihiin waxaa daaweynta ka fiican kahortag caalamka oo dhaqtaasu wada qaatay marka ummadda reer Soomaaliland waxaan leenahay maanta waqti xanuunkii baa jira ama sida laysaga qaado laydin sheegiraha ma joogtaane qof kastooba tallaabadii hore lagugu sheegay qaad
qodobada ku qoran chatka la fasaxay waxaa ka mid a inay mas muxuu ahay weji duubka xidhaan inay golofyadii gacmaha xidhaan inay laba qofa qori koleyga ka shaqeeyaan inaan laysugu wada iman ma lagu kormeeraya
hasa ciidamadu weliba waxaa raacaya tallaabooyin ay consequence ah ama ay ku raacayaan oo lagu saxayo oo ay ka mid tahay cashuur qofka lacag laga qaado iyo in la xiro iyo in macal isaga qofkii ganaxyo la kulmaya iyo xarig labadaba qofka ka dhigaadayga sababtoo waa tallaabo la rabo in wax lagu saxo kulligoodna waxaa leeyahay dadka war lacagna yaa lagu ganaax yaana lagu xilin laakiin tallaabooyinka raac
geesta kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa maanta sheegtay in 16 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus guud ahaan Soomaaliland 16 xaaladood oo cusub ee maanta la sheegay ayaa waxaa tirada guud ee dadka Soomaaliland cudurka coronavirus laga helay ay ka dhigaysaa 103 qof halka dhimashadu ay 8 qof tahay isla markaana la sheegay 8 qof ay ka bogsadeen Khadr Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Saare Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi soo jeedinaysa waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkan oo horay uga baxay idaacadda aan idinkugu celinay
kulaasi wacan oo wanaagsan idinku dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha Soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu daran ee ay hooyada iyo dhallaanka ku dhintaan xaaladaha caafimaad darro ee ka jira gobolada qaarkoodna waxa ay saameyn ku yeeshaan caruurta da'doodu ay ka yartahay 5 sano iyo hooyada uur kale sidaas oo ay tahay dhulka Al-Shabaab uu gacanta ku hayo ee gobolo iyo deegaano badan isugu jira kama jiraan xarumo caafimaad hadii ay noqon lahayd isbitaallo amaba ay ahaan lahayd xarumaha hooyada ee dhallaanka MCA jada loo yaqaano sida ayaa hadaba xaaladda guud ee caafimaadka wadanka waqtigan ay tahay caqabadaha jirana maxay yihiin guud ahaanba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ayaa waxaa marti inoogu ah oo ka jawaabi doonta su'aalahaas iyo kuwa kaleba Dr. Fuzio Abikar oo ah wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya aad baad u mahadsan tahay wasiir Fuzio Abikar inaad naga aqbashay inaad barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha noogu waranto soo dhawow ayaan ku leeyahay ugu horeyntii bal aniga iyo dhegeystayaasha intaanan wax kale u gelin haddaad guud mar yar naga siiso xaaladda caafimaad ee wadanka haatan haday noqoto xarumaha caafimaadka haday noqoto waxa aad ku guda jirtaan xaalka xilligan sida uu yahay dibno xasuusi
bismillaahi rahmaan rahiim waxaan salaamay Zahra oo mahadsan tahay wareysiga sidoo kale dhegeystayaasha meel alaabana shigeeyaan oo ku mahadsan tahay xaaladda caafimaad horta caafimaadka Soomaaliya wuxuu ku dhisan yahay iyo caawino ay bixiyaan dadkujeeyaa waxaa 2012-2013 laga shaqeeyay in la sameeyo adeega shirmooyin asaasi ah caafimaad maadaama ay ku dhisan tahay wax deeqbixiyaal deeqbixiyaal ay bixiyaan waxaa la sameeyey package la leeyahay essential package of health services oo ah adeeg shirmooyin asaasi ah ee caafimaad wuxuu ka kooban yahay qaybo badan lix qaybood iyo afar qaybood lagu daray dagaal laakiin qaybahaas ma dhammaystirna hooyada ay caafimaadka hooyada iyo dhallaanka cudurrada lagu qabsado qaarkood ee faajiga ay biska iyo TB cudurrada sida hooyada iyo dhallaanka ay salaalada iyo soo galay marka waxa waa shirmooyinkaas lixda oo la isku daray iyo ka hortagga cudurrada carruurta ee u dhintaan iyo shirmooyin kale oo ay ka mid tahay cudurrada bimiska naasada caafimaadka indhaha iyo ilkaha oo laakiin iyagana aanan buuxin oo qarash loogu maadaama markaas dowladda waqtiga laga hadlayo aysan dowladda aad u fududeysnayn waxaa loo deeqbixayaasha ay siin jireen kontraati oo dowladda loo taageerada bushanayso NGO-yo badan oo fuliya gobollada dalka fuliya irmooyinkaas maadaama ay deeqbixiya ku dhisan yihiin waddanka dhanna wada gaarin 18 gobol ee soomaaliya jiray horta waxaa laga gaarsiiyey ilaa iyo 9
gobol
caafimaadka maadaama aysan kabargaraysnayn kulli inta kaloo waddanka dhiman ma aha inay bannaan yihiin laakiin emergency humanitarian lacaga ah ayaa hay-ada dadu ku wada horta saasi caafimaadka ku shaqeeya xarun kastoo caafimaad inta xirmooyin aan soo sheegay ayaa muhiim ah inay ka shaqeyso waxaa lagu dadaalay xarumaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka in asaasiga ah in aad loo adkeeyo sababtoo maadaama dowladdu aysan farash hayn sajid aysan u haynin awoodii deeqbixiyaasha ma aha inay waddanka oo dhan ay kabargareeyaan yacni wada daboolaan baahida waa badan tahay laakiin sidee loo gaaro ayaa itan jeeda
waa tahay wasiir waxaa jira dhegeystayaal ku jira qadka oo ka qayb qaadan doona barnaamijkan balse intaan ayaga u gudbin soomaaliya xaaladeeda caafimaad inkastood hadda wax badan ka sheekeysay ee jiraan hay-ada gacan idinka siiya weli baahidii way jirtaa xagga caafimaadka markii laga baxo magaalooyinka dhulka baadiyaha ah ama tuulooyinka ama meelaha al-shabaab xataa ay gacanta ku hayaan xaaladaha caafimaadka aad ayay u liitaan oo xataa ma jiraan xarumaha haweenka ee ku dhalaan xataa ma jiraan ilmaha meelo lagu daaweeyo ciyaalka qaarkood xataa cudurrada dilaag ah ayaa ay halis ugu jiraan marka bal waxaad iga warantaa wax ka baxsan ma samayn kartaan magaalooyinka waaweyn oo ama maamul goboleedyada ay joogaan ama muqdisho ah oo dadka aad ku caawin kartaan
zahra waa ku mahadsantahay su-aasha meelaha intooda badan hadii markaas lacagihii lagu waday xarumaha qaarkood ee hay-adaha qaarkood helayeen oo ay deeqbixiyaasha ka helayeen aysan markaas kala go-in waxaan ku sheegay inay ku socdaan deeqbixiyaasha hay-adihii ay siiyeen adeega caafimaadka xirmooyinkaas inay ka furiyaan lacagihii lagu siiyey meelaha kale waa meelo kale oo yacni emergency lacagihii emergency-ga loogu talagalay oo mar walba jira ay tagaan taas micneheedu waxa waay ma aha mar walba inay joogto noqonaan soomaaliya dhibka haysato waxa waay soomaaliya ma aha yacni budgetka dowladda ay u qoondaysay wasaaradda caafimaadka mararka qaarkood maaha inta badan waxay ka heshaa mushaharaadka iyo gunnooyinka meelaha qaarkood isbitaalada lagu wado
what
waa wax ku dhisan 99 deeqbixiyayaal baahida way jirtaa waxaa laga yaabaa isbitaalkan hay-adaa lagu ogaahaayay 2-3 hay-adood oo qaybo badana inta xidmooyinkan kala hayay waxaa laga yaabaa lacagta inay kasoo raarto waa caqabad jirto waxaa loo guuraa marba meeshii ay wax ka jiraan meelaha dhulalka dheerdheer ee aan la geli karin structureka oo kale yacni ama qajiidka aysan yahay ama nabadgelyada aysan jirin dib hooyina jira waxyaalaha soomaaliya ay aad uga liidato waxa waa hooyada iyo dhallaanka dhimashadooda wadamada waxaan ku jirnaa aad iyo aad ugu hooseeya intay tahay dhimashada hooyada iyo ilmaha dhallaanka intaysan 5 gaarin waxyaalaha lagu wado waxa waa wax emergency ah dowladda way garaashay 2023 oo nasoo dhaaftay golaha wasiirada iyo baarlamaanka way ansixiyeen in budgetkii loo qaado koox 2-3 jeer la gaarsiiyey laakiin inta laga helo aad iyo aad ayay jirta oo ah inta badan mushaara sababtana aad malayn kartid in muhiimadda ugu horeysa ay tahay waa muhiim arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada nabadgelyada ayaa waxaa lagu bixiyey esports aad u weyn laakiin waa waxay dowladda mar walba tusayso in ay ka go-an tahay in la horumariyo oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha ku celiyeen in hadda budgetkii hadda la marinayay waxa kaliya la kordhiyay inay ahayd arrimaha socialka oo caafimaadka iyo waxbarashada. Baahida waaweyn tahay ma aha baahi ay dabooli karto deeq bixiyayaal waxay bixiyaan oo lagu socdo 20-30 sano oo soo dhaaf.
Waa tahay dhegeystaha ugu horeeya bal aan siiyo marka khadka telefoonka si ay iyagana ay qayb uga noqdaan barnaamijka soo dhowa. Walaal, magacaaga halka aad joogtid iyo su'aashaada.
Magacaygu waa Aadan Xasan oo jooga magaalada Mansiiso. Waxaan wasiiradda weydiinayaa halka waxaa ka jira baahiyaal oo maaragtay caafimaad darro. Tusaale ahaan, cadcado labada weli ugu waaweyn dalka Soomaaliya waxaa weeye dib iyo shabeelle ay kutahadi sameeyaan. Magaalooyin badan bay maaragtay ku fatahaan. Kadib waxaa dhaco arrimo caafimaad darro. Tusaale ahaan, Galbeed, magaalooyinka weli dib maro fatahaada ka dhacay, fatahaadahaas cudurada ka dhashay waxay ka dhawatay wasaaradda maxaan ku rahay caafimaadka. Waxaan maqalnaa cabashooyin ka imaanaya bulshooyinka magaalooyinka qaarkood oo sheegaya inay daryeel xumo dad u dhinteen ama hooyooyin u maqaaceen ama caruur ay maaragtay daryeel xumo daryeel la'aan u dhinteen. Waxaan wasiiradda weydiin lahaa maxay ka qabatay wasaaraddeeda xirmaan maxay ka qabatay intaas ayaan kusii koobi lahaa.
Waad mahadsantahay.
Aad u mahadsantahay Zaro. Waxaan u maleynayaa dhageysta hadaanan qaldanayn magaciisu ah Aadan. Aadan, su'aasha qaybteedii koowaad maxaan ka qabanay fatahaad. Aadan, marka ugu horreysa fatahaada markay dhacdo, wasaarad horta waxaa jirta wasaaradda gargaarka oo shaqadeeda ay tahay mar walba inay heegan ahaato diyaar ahaato. Wasaaradaha aad ula shaqeeyo oo kusoo xiga waxaa waaye wasaaradda caafimaadka. Fatahaad markay dhacdo, biyaha soo baxaan waxa kii ugu weynaa oo ugu dambeeyo hadda dhacay. Walow meelo badan ay ka dhaceen, haddana ugu xoogga badnaa wuxuu ah magaalada beledweyne oo annagaba aan ku tagnay annaga wasiir ah maalmo soo joogay. Fatahaada markay dhacdo, dadka fatahaada ay ku dhacda masiib darada Ilaahay ha ka haayo. Waxa ugu horreeya horta u daaneyni waxa waaye meelay ku hoydaan, waxay cunaan iyo waxay shishtaan. Waxa soo raaco cilladaas waxa waaye biyaha markay xoogaa degaan inay dillaaci karaan, inta badanna dillaacaan cudurrada sida duulad oo kale shubanbiyoodka iyo kiifood. Waxaa la sameeyaa deg gurmad degdeg ah daawooyinka loogu talagalay cudurradaas dhacdhacayo in laga gaashaanto oo la geeyo. Dad baa loo soo gurmaday, waxyaalo badan waa yaalan sida daawooyinka duulad oo kale, daawooyinka lagu buufiyo mara kaneeco, waxyaalahaasa horta lasii diyaariyo. Shubanbiyoodka daawooyinka looga hortagayo waa diyaar. Qof walba soo gurmaday daawada uu ku keenayo haddii ay tahay biyo bax fatahaada ay dhacdo waa daawooyinka shubanka looga hortago, nafaqo iyo duumada waxaa looga hortago. Haddii uu dhaco qarax marka lagu soo gooray waxaa lagu siinayaa daawooyinka lagu daaweynaa dadka jajabka iyo gubashada iyo maaragtay antibiotika. Waxa laloo keeno waa wax ku aadan
emergency
degdegta ee xaaladaas taagan markaas. Wasaaradda caafimaadka waxay wahan la shaqeysaa toos wasaaradaha caafimaadka ee maamul goboleedka. Waxaa jooga gobol walba RMO regional medical officer iyo district medical officer, yacni dad caafimaadka ka shaqeeya mas-uul ka ah meesha jooga. Wasaaradda caafimaadka maamul goboleedka xiriir toos la laho warka u tiri, annagana sidoo kaleeta aan toos ula xiriir. Waxaa jira agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka. Horta notiiska ama akhbaarta waxa ka dhaca meesha iyo baahida ka jirta toos waxaan ula xiriirna oo aan ognahay oo aanan marti kicinay waxa xaaladda caafimaad meesha jirta. Wasaaradda gargaarka anagoo la kaashanayna waxaan diyaarinaa sida ugu dhaqsaha badan wixii yeela waayana inta kale loo baahanya oo annaga aan haysano inaan markaas ka dabageyn. Baahida ma aha baahi fayladaan ku imaanayso dadkii shacabka iyo mas-uuliyiinta qaarkood ee sheela. Waa baahi ka tarjumaysa waxa meeshaas ka jira iyo dadka cilmiga u leh ee mas-uulka uga ah maamul goboleedka iyo dowladda federaalka. Marka baahideeda sidaas loo daboolaa.
Waata, aad baad u mahadsantahay dhageysta kala qadka ku jira oo asna su'aal qaba. Walaal, soo dhowo magacaagana ku bilow, way ku maqlaysaa wasiir Dr. Fawzia Abikar.
Waa mahadsantahay Ra'iisul Cabdi, wasiiradana waa salaamayaa. Magacaygu waa Shaatuun oo jooga Nairobi. Macalin wasiir, aad u mahadsan. Waxaan weydiin lahaa dabcan dee Soomaaliya qaraxyaha ka dhaca, dhibaatooyin amni darro ka jira. Dhibaatooyinkaas amni darro ay ka jirana cilmi baarisyo madax bannaan la sameeyey waxay sheegayaan in
cudurrada dhimirka ee ka dhalanaya dhibaatadaas ee qaraxyada iyo ka dhalanaya inay soo kordhiyaan hadda marka ka dambeysa marka ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba adigoo mahadsan wasiirad ma samaysan cilmi baaris dhab ah oo la xiriirta xaaladahaas caafimaad darro ee dhimirka ugu horeeyo oo ay sababeen qaraxyada oo soo badanayo cilmi baaris dhab ah ayaan ka hadlaya macalin wasiir saada u mahadsan
xaaladaha dhimirka ee sharaxa ka dhasha waa arrinta xaaladaha dhimirka siyaabo badan ay u dhashaan waxay ka dhashaan qarax ay ka dhashaan traama dadka ku dhaca hadda waxaa soo badanaya muqaabaraad badan oo dhallinyaradii qaarkeed ay aad u isticmaasho daaweyn badan oo ay ahayd in la kontroolo oo farahii ka baxayo dadkii abuus garaynayana si aan aad ihala kunahay tan ka dhacaysa qaraxa waa waxay u baahan tahay qofka horta in la dejiyo cilmi baaris annaga toos waxaan leenahay unit hadda mashdhow aad loo ballaarinayo oo ah cilmi baaris inuu sameeyo sheekh nuur waa fiicnaan lahayd waxyaalo badan
dowladda
xaskinayo waxyaalo badan waxay u baahan tahay horta in la waqti la geliyo waa bilownay waxyaalo badana la isku soo qaaday lakashi badanaan sameynay laakiin cilmi baaris ma hayna hadda weli natiijo aan leenahay idinla waraagi karo laakiin waxaan ognahay in dib weyn uu ku hayo dadkii markuu qaraxa dhaco dhibaatooyinka ka dhalanayo dadaalna waa uhaynaa oo hay-adahana kaalmaya aad iyo aad ugala fariisana maalintadaasaan waxaan ka wada hadlayna in xaaladaha dhimirka ay tahay in la siiyo muhiimad aad u weyn maadaama dadka lacag bixiyayaasha deeqbixiyayaasha ay ku saleeyeen soomaaliya hooyadii iyo dhallaankii dhimanaya wax allaale wixii lahay hal isugii iyo ka hortaga cuduradan faafa oo sida t b da iyo h i v eds iyo malaariyada soo raacda in daraayo oo la siiyo muhiimad laakiin cudurada dhimirka soomaaliya waa arrin aad iyo aad khatarteeda u leh una baahan inay isugu tago labada shaqeeya haddii alleh
waxaad mar dhow ka dhawaajisay in dhimashada hooyada iyo dhallaanka ay tahay wax aada u badan soomaaliya markii la fiiriyo marka ma tiro rasmiya ood ogtihiin aa jirto ama waxaad ku ogaateen in hooyada iyo dhallaanka shanta sano ka yar ay u dhammaanayaan soomaaliya maxay yihiin cudurada haddii aad noo sheegi karto
hooyada iyo hooyada waxa waaye meesha soomaaliya marka cilmi baaranaysa meelaha ugu fun ee hooyo lagu boqdo waxaa la yidhaha soomaaliya kamid ah nafsi daro waan dareemayaa soomaaliya waa dal soo qabanaya waa dal kasoo baxay ee dhibaato iyo dagaalo sokeeya aad u badan laakiin runtii dadka ka shaqeeya caafimaadka runtii ay oo weliba haween u badan aad iyo aad u dadaala cilmi baarida la sameeyey ka hor labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasaya boqolkii kun ee haweenba inay dhimato kun iyo afartan iyo afar oo runtii number aad u weyn marka adduunka la fiiriyo laga soo bilaabo labada kun iyo laba iyo tobankii qiyaas taas waa qiyaas waxaan hadda sugaynaa haddii alla ila laba bilood kadib survey cilmi baaris la sameeyey sahan la sameeyey oo soomaali democratic and health survey la leeyahay oo wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda caafimaadka ay wada sameeyaan ayaa haddadan waxaa loo fadhiyo ilaa ila bil ka hor in la analyse gareeyo dhibaatooyin la ahiriyo yacni cilmi baarista la sameeyey marka tan waxaan ku ogaan doonaa tiro yacni dhibaato saxa laakiin laba iyo tobankii labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa la qiyaasa hadda inay tahay boqolkii kuno haween inay dhimanayaan todoba boqol iyo soddon iyo laba weli waa badan tahay weliba aada iyo aada u badan tahay laakiin haddaad fiiriso soomaaliya iyadoo dowlado mucaawino la siinayo ee kaalmadaas ku socota caafimaadki oo dowladda inta ay ku darayso ay tahay keliya mushaharaadkii gumooyin yar ya iyadoo ay meelaha qaarkood aan la geli karin haddana dadaalkii la sameeyey waxaa isdhimay number oo runtii markii loo fiiri xaaladoona aan annaga leenahay maasha allah waa lagu socon karaa laakiin waa badan tahay markii loo fiiriyo adduunka iyo annaga maxaalka
waataaoo
kale cudurada badan ay u dhintaan waxa waa cudurada oo foreenka shubanka wax cudurro shanta cudur oo loo dhinjiy waa cudurro laga hortegi karo oo haddii hooyada n c h ka ay tagto xarumo caafimaad oo la xiriirto intay dhuufka leedahay markay dhasho ilmaha intay yariyiin nafaqada sida loo siiyo la baraayo talaalka lagu dadaalo
intay sanjoolamin ay bil walba tagto waxyaalo badan oo laga hortagi karo kaliya daaweyn ma aha laakiin u baahan wacyigelin joogto ah ma aha wacyigelin la sameeyo bishiba maaragta mar ama laakiin u baahan ka hortag hooyada in lagu abaabiyo la baro inay faadsato xarun caafimaad meesha ugu dhow yani la tashato shaqaalaha caafimaadka jooga kontrolsha caafimaadka adeegyadaas waa adeegyo lacag la-aan ah oo free
waa tahay isla arrimaha ku saabsan hooyooyinka dhimanaya ama ha umul raacaan amaba ha u dhintaan cudurro intay umulin ka hor nafaqadarri dhibaatooyin ay ka mid tahay waxaa jira dhageysta su'aal ka qaba arrintaas ku saabsan khadkana ku jira walaal soo dhow magacaagana ku bilow iyo halka joogtid
bismillaahir rahmaanir rahiim waa dhawaay walaal saaro waa ku salaamayaa adiga iyo wasiirka labadiina waan salaamayaa magacaygu waa axmed cabdullaahi cali waxaan joogaa degmada buurdhow ee gobolka gudo wasiiradda waxaan rabaa inaan weydiiyo bisha haddaan soo dhaafanay ee December sanadkii tegey mar ay ka hor hadlaysay golaha baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya arrin waxaa lagu weydiiyey ku saabsanay degmada ta hadda aniga aan joogo ee buurdhowo oo aan filaynana mar hore riboodkeeda in lala wadaagay oo ay ka jirtay dhibaatooyin caafimaad darro oo ku saabsan haweenka maaragtay xilliga dhalmada u dhintay dhiigbaxa wasiiraddu waxay maaragtay arrintii ayada ay kasoo qaaday maaragtay in aynan waxba ka jirin riboodkii meeshaan laga qaaday oo wasiiradii ay ka qaadeen oo lala wadaagay oo ahaa maaragtay in 77 haweena ay maaragtay muddo 5 sano gudahooda caafimaad darro darteed ay ugu dhinteen degmada buurdhowo waxaan rabaa markii inaan weydiiyo wasiiradda dalka waxaa weeye arrinka dowladka arrinta ma garanaysaa dhanka la rabaa inaad ka warqabtaan maxay tahay sababta maaragtay keeni karto mudana wasiir in maaragtay annaga bulsho dhan oo maaragtay loo imaan karo oo maaragtay loo kordhin karo arrimahooda in sidaas ay koonfureydka aad maaragtay uga jawaabta baarlamaanka hortooda dadka naga dhintay adigoo maaragtay inkirayo maxay tahay sababta su-aashaas rabaa maaragtay in iga jawaabto maaragtay wasiiradda waana maashinti
سألت وزير الاستاذ محاو جواب لهد
أبسلت يا إجواء هبي إلهي إلهي ورهي إحنا كنت أبي أدم كوي سلامي إحنا وحان ربي لا عورت إن كليبك إنت أدمهي ستاعت لبوط من السرع إنت بندقات مغشي سؤال شو اللي يجيدي حالي لبان مغا إفاقين يدير يا غصة ومشي إنت وضا بضا مرغالي سيكي مارين باهي سيكي مشي لكي مركة كواب وعن هداينا كوشي وحواي annaga waxaan la xiriirnaa horta maamul goboleed wasaaradda caafimaadka jira regional medical officer ay jiro degmada qofaa jiro oo horta akhbaarka wuxuu yimaadaa si ka duwan sida dadka ay u maleeyaan si degdeg ah loo yimaado yaasa xildhibaanada iyo waxay ahayd buur looga dhigta ka jiro waxaan ku eray buur looga maalin waxaan maa waqti ka hor waxaan naloo sheegay waraysigayda waxaana loo sheegay in waqti yar gudaheeda badbil la badbil inay dhimato 7 haween hadday dhimato bil ama 2 bil gudaheeda waa wax drastic adhan oo ay ahaanayd annaga naftirkeena inaan yacni carafno oo gurmad la raadiyo akhbaarka noo imaada kaafi ahayn innaga ma aynan inkirin waxyaalahan lahaa waxaa ka mid ah oo haddana aan ku celinayno waa soo sheegay in caafimaadka 9 gobol markii loo fidiyey 18 gobol aasaasiga hay-adaha la siiyey ay ku shaqeeyaan inta kalena ay ku shaqeeyaan humanitarian fund caawinaad lagu bixiyo xaaladaha gurmadka degdeg gobolka gardahaare waxaan ku eray buurdhiga dhibaatada ka jirta meelo badan oo soomaaliya ka jirta ma aha meel uqaas geb ma aha meel uqaas baybabo ma aha meel uqaas siligweyne soomaaliya miskaliskeed ayaa ku shaqata lacagahan xaaladaha degdegta waa soo cudur daafi waxaan ku yiri waxaa laga yaabaa isbitaal ayay ad ka shaqeynaysay inay ka baxdo sabab dhaqaalihii oo go-a ama mararka qaarkood inay uga baxdo nabadgelyadeeda ay u baka dumlid yaan ogahay waxaa ka shaqeeya hay-ad trokerale isbitaalka inay ka baxdo waa lala socda agaasimaha ila jooga agaasimaha guud ee wasaaradda waa nin kasoo shaqeeyay hay-addaas iyo gobolkaas waqti tuuti gobolka gobol ilaa ay hadda 3 degmooda isgaas ka jira oo aan wax ka jirin toos waa la soconaa waan haynaa waana dadaalaynaa horeyna dadaalka waa isocday
waxaan deynaya waxay tahay waxa la leeyahay toddobaatan haween ayaa waxa ku
dhintay
aad iyo macquul ma ah haddaan kugu celina macquul ma ah seeda kale uma baahnin inaan ka helno boqol qof oo banaanka ka shaqeeya ribooto waxaan ka helayna ila mucayin ah rasmi ah oo dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ula shaqeeya ma aha in loo dirtay dadka dhintay anaa cibir daartay oo iri hooyadee dhallaanka meesha ugu fan oo ay ku dhalaan ama yacni ay ku rastaado soomaaliya kikuya waa wax soomaaliya ku jira meelo badan oo nabadgelyada aan loo geli karin ka jirtaa nafsid darro waxyaalaha aan ku dadaalayno sidii loo gaarsiin lahaa oo aan la fadhino wasbiga hadda yimid oo saddex bilood ka hor la sugaayo inuu yimido waxyaalaha aan kala shaqeynayno aan kala fadhino waana idin kaga welwel badan mahay sababtoo ah mas-uuliyadda ka sokow qofka laga dhintay ya mas-uuliyadda annagayna saaranta oo ilaahay madax nooga dhigay waajib na saaran waa meel allah nagu sheeg tahay ayaanu kala soocin in waxaan gaarsiin karo ilaahay nagu ukir
waa taa aad baad umahadsantay wasiir dhegeystahaas waxaan filayaa iyo reer buurdhudu arrintaas inay maaragtay dhegeysan doonaan haddaan ka gudubno waxaan jeclaan lahaa dhegeystaha xiga oo muqdisho jooga bal inaan khadka siyaasana fursada soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
bismillaahiraxmaaniraxiim magacaygu waa maxamed cabdullaahi maxamed waxaan rabaa inaan weydiiyo wasiirka aada iyo aad aad umahadsantahay wasaaradda caafimaadka oon aaminsanahay inay sanadkan hoogaa dardargeliyeen bilaabeen inay hool geliyaan isbitaaladii waaweynaa inay la wareegaan baarti ahaan laakiin weli waxaa jira baahidii caafimaadka haddii xalad hooyada iyo dhallaankii uga weyn tahay maadaama dadka ugu nugulee yihiin xagga caafimaadka hooyada iyo dhallaanka isbitaaladii hooyada iyo dhallaankii weli waxaa jirta hooyooyin ku umulo raacanayay ilmihii sidoo kale u dhimanayay maqaanada magaalada
islahadda su-aashaasaa la weydiiyey adoo mahadsan
waxay u dhinteen maxaa ahaay caafimaad darro kaamamka marka wasaaraddu wax qorsho ay u samaysay caruurtaas iyo inay howlgelis ama ay si fuli ah ula wareegto isbitaaladii maxaa ahaay ahaa hooyada ee dhallaanka si isbitaalka baraadis si baartaani hadda la howlgeli waa arrimaan laakiin mar laga bixiyo aday ku filan lagaa baxsha ilaa hadda saas ahaan wasaaradda ugu jawaabmaasa
si kooban haddaad ugu jawaabto
waa soo koobaya isbitaalka banaadira soo qaada hooyada iyo dhallaanka caafimaadka isbitaalada la hareeyo waa arrinta aada umahadsantahay wasaaradda waxay la wareegtay isbitaaladii qaarkood oo ugu horeeya isbitaalka hooyada iyo dhallaanka banaadir oo ah isbitaal chinese loo dhisay waqti badan si fiican u shaqeynaya dad badan oo jiil badan oo hadda wasaaradda ka shaqeeyana ay ku dhasheen maxamed horta aada umahadsanta isbitaalka xaalad oo aad u liidata ayaan kula wareegnay haddana runtii wuxuu daaweeyey oo yacni sama sabixiye ilaahay ka sokoon ka badan konton iyo lix todobo kun oo qof oo aanan laga qaadin hal doolar waa mahad ilaahay waa dadaal wasaaradda ay samaysay dadaal xafiiska ra-iisul wasaaraha aad ugu hamiyey guud ahaan in jerbiskii caafimaadka tartiib tartiib loola wareego lagana fikiro dadka danta yar isbitaalka banaadir waxaa ku dhala ama lagu daaweeyaa dadkeenna aanan awoodin inay bixiyaan labada saddexda afarta mararka qaarkood dollar ee meelaha kale laga bixo dadka ka yimaada meelaha barakacayaasha ay degan yihiin dad iska tabardaran oo aanan haysanin lacagtaas faradadka lagu tao waxaan ku faraxsanahay maanta dad badan oo kumanaan ah inay heleen adeeg caafimaad oo aanan lacag laga qaadin isbitaalka meel dheer uu kasoo kacay dadaal badanaan samaynay hay-ado badan oo kuwa nakaalmeeya maantadaas ugu dambeysay wakdi weyn oo nooga yimid wlio juneeda iyo kaahira aan geynay oo aan tusino dowladda talyaaniga waxay dhiseysaa meesha hooyada ku dhasho iyo meelaha ilmaha markay dhashaan xanaanada degdegta u baahan waxaana loo keenay geedaha ilmaha lagu hayo kubatrisha oo yacni ilmaha markay u baahan yihiin ama ku dhashaan waqtigooda ka hor ama ay jiran yihiin la geliyo isbitaalka wuxuu u baahan yahay intaas iyo in ka badan laakiin marka loo fiiriyo xaaladii aan kula wareegnay iyo maanta meesha joogo qofkii ka shaqeeya ama tagaayo oo la sixi ayaa runtii meel wuxuu soo gaaray la dhihi karo maanta waa ka sii dhaqaa waa ku celinaya howl badana u baahan laakiin dadaal weyn la sameeyey shaqaalaha ka shaqeeya iyo agaasimaha jooga wasaaradda guud ahaan hay-adaha maalgeliya cid allaale ciddii gacanka qaadato waa u mahad celinaya si aan caadi hooyooyin badan
ayaa lagu qalay waxa ka socda barnaamijka emergency obstetric care oo la hayo qalliinka degdeg lagu sameeyo hooyada iyo dadka oo gobolada qaarkood ku jira inta kalena aan rabno inaan gaarsiino intii tabaxdeenna waa ku celcelinaya dowladda lacagta ay u qoondeysay wasaaradda caafimaadka weligeedna aysan helin labada san sababtana ah inaanan shirin caafimaadka in lacag lagu bixiyo laakiin waxyaalo badana waxaa jira nabadgelyada ay ka horreyso lacagaha haddaysan lasoo gaarin ma aha inaan la shirin in lagu bixiyo dowladda waa ka go-anta waa la wada dadaalaya hay-adaha waxaan kala hadalnaa sidii aan u ballaarinahay m t h da waxaa jira magaaladan hadda magaalo madaxa aan degannahay qaarkood ma furno sababtoo ah waxay leeyihiin lacagihii beeq bixiyaashiya kala go-ay waxaa la isugu geeya meelo u fogo meesha u dhow laakiin hooyada iyo dhallaanka meelaha xarumaha caafimaadka loogu talagalay waa lacag la-aan waxay ka heli kartaa daaweyntii waxay ka heli kartaa kahortagii waxay ka heli kartaa wacyigelin hooyooyinka waxaan ku waaninaynaa qof allaale qofkii awooda inuu raadsado inta kale waa ka shaqaynaynaa waa wax in la isugu tago u baahan ma aha wasaaradda caafimaadka keliya
aad iyo aad ayaan waqtigaa kaaga mahadcelinaynaa doctor Vozio barnaamijkan wicitaanka dhageystood marti noogu ahayd anigii dhageystayaashaba taasi waxay ahayd wasiirka caafimaadka dowladda federaalk ee soomaaliya doctor Vozio Abikar oo iyadu barnaamijkan marti igu ahayd aana ku eegnay xaaladaha caafimaad ee guud ahaanba dalka iyo caqabadaha jira barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo
sanad saare cabdi axmed oo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha
dowladda kenya ayaa qayb ahaan xirtay xadkay la leedahay wadamada soomaaliya iyo tanzaniya sababo la xiriira xanuunka covid 19 ee coronavirusku keeno warbixintan waxaa magaalada nairobi nooga soo dirtay wariyaha iyaga intisaar saara xuseen
madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisa ay xirtay xadka ay la wadaagto wadamada soomaaliya iyo tanzaniya amarkan uu soo saaray madaxweynaha dalka kenya ayaa waxa uu dhaqan galay xalay saqdii dhexe isbuucii lasoo dhaafay ayuu sheegay madaxweynaha in 78 darawallada gawaarida xamuulka ah laga helay xanuunka coronavirus markii la baaray kadibna xadka dib looga celiyey oo ay dib ugu laabteen dalalkii ay ka yimaadeen madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale sheegay in xiritaanka xuduudaha aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin gawaarida xamuulka iyo sidoo kale wadayaasha loona ogolaan doono inay xadka dhinaca kenya u gudbaan marka la xaqiijiyo inaysan qabin xanuunka coronavirus madaxweynaha dalka kenya ayaa sidoo kale shaaciyey in muddo 3 isbuuc ah lagu kordhiyey bandowga habeenkii saarnaa 4 magaalo oo ay ku jirto magaalada nairobi dhinaca kale dowladda dalka kenya ayaa sidoo kale waxa ay diiwaan gelisay 49 xaaladood oo cusub oo xanuunka coronavirus ah taasoo tirada guud ee xanuunka laga helay dalka kenya ka dhigaysa 830 xaaladood laga soo bilaabo markii gudaha dalka kenya laga helay xanuunka coronavirus ayaa dowladda dalka kenya waxa ay waday dadaallo markaasi looga hortagayo faafida xanuunka coronavirus iyadoo sidoo kalena toddobaadkii aynu soo dhaafnay dowladda kenya ay xayiraad kusoo rogtay xaafada soomaalida islii iyo sidoo kale qaybo ka mid aha magaalo xeebeedka mombasa intisaar saare xuseen v o a nairobi
dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee maamulka gaarisa ayaa sheegtay inaysan jirin cid cudurka coronavirus laga helay xilli shacabka gobolka ay aaminsan yihiin dad cudurka qaba inay gaarisa soo gaareen maxamed faarax shire ayaa warbixintan ka soo diray gaarisa
xilligan adag ee dunida hayla daalaa dhacayso kahortaga cudurka coronavirus gobolkani waqooyiga bari ee dalka kenya sidoo kale qayb ayuu ka qaadanayaa warbixinta iyo weliba wararka laga soo saarayo cudurkaasi coronavirus wasiirka caafimaadka ee gaarisa county mudane axmed nadiir ayaa warbixin ka siiyey shacabka gobolkani ku dhaqan natiijooyinka iyo weliba xaaladda cudurka coronavirus ee xilligani
alxamdulilah waa mahad ilaahay ilaa iyo hadda wax coronavirus qaba oo gaarisa lagu arkay mise lagu haya malaha dad ilaa iyo 44 ayaan baaritaano aan kusoo bidnay kulligoodna dhammaan natiijadooda waan helnay kulligoodna waxay tusinaysaa negative mise inaysan cudurkaasi ta iqabin cishada dhaweyto warbixinta aydin siinahay waxaa idin dhahay dad 4 baano iyo dhumaan natiijadooda kuwiina waan helnay ayagana negativekan bay noqdeen laakiin haddana dad kale oo maanta waxaa jiraan aan xarumahana kala duwan oo karantiinka aan ku hayno oo 4 kale ah oo ayagana maanta aan ka qaadayno baaritaan hadduu alla idmo insha allah natiijada marka helana sida tan hadda ay la socodsiino baa ay la socodsiin doona
xilligan oo cudurkaasi haatan ay dawladdu la dagaalamayso. Sidoo kale waxa uu madana wasiir Axmed Nadiir sheegay in shacabka gobolka looga baahan yahay in ay u hoggaansamaan amarada wasaaradda iyo laamaha amniga go'aamada ay ka soo saareen guud ahaan suuq socodka.
Laakiin dadweynaha Garissa waxaan u sheegi lahayn taxadar fara badan iyo digtooni fara badan aan muujino. Waxaad moodaa inaan cudurkan aad aan u sahlanayno, noloshaanadana sida caadiga ay tahay, waxyaalihii awaamirtii laga siiyey iyo talooyinkii naloo soo gudbiyey wasaaradda caafimaadka iyo dowladda inoo soo gudbisay inaanan qaadanaynin oo aan ku dhaqmaynin baad moodaa. Dadkii aad baa lasu dhaxyaacaya, khaasatan waqtigan oo hadda ciddi waxa la isku diyaarinayo, waxaad moodaa noloshii inuu marka waxba uu iska bedelin. Marka waa inaan ogaano talooyinkan dowladda ay bixinayso iyo awaamirtan kulli waa kuwa loodan leeyahay in caafimaadkaana iyo nafsadaana lagu ilaaliyo. Waxaa muhiim ah qofka shaqsiga inuu asagana si ilaaliyo, dadka kalena uu ilaaliyo dhib uusan u keensan. Awaamirtan la bixinayo iyo talooyinkan la bixinayo kuwa loogu talagala maaha in dadka lagu xadgudbo, mise diintooda lagu xadgudbo, mise dhaqankooda lagu xadgudbo, mise xataa maaragtay lagu xadgudbo noloshooda, laakiin waa kuwa la doonayo in caafimaadkaana lagu ilaaliyo.
Fayadhowrka ayaa la sheegay in uu yahay midka ugu wanaagsan ee loogu hortagi karo cudurka coronavirus. adeeg bixin rasmi oo dowladdu ay bixisayna ma jirto inteeda badan. goobaha waaweyn ee dadku isugu imaadaanna waa goobo shacabka aysan helin adeegyadaasi, shacabkuna ma aha kuwa weli aad ugu sii baraarugay. sidaasi waxaa yiri guddoomiyaha guddiga xoolo dhaqatada dalkani Kenya, mudane Dubad Cali Cami, oo booqday suuqa ugu weyn gobolkan ee xoolaha lagu kala bedeshay magaalada Garissa.
kauntiga waxaan leenahay waan ku soo wareegay suuqa, hal meelaa jirtaa wax gacmo lagu dhaqo. iyadaa canshuur ka qaadataa dadka, waajib buu ku yahay inay shanta irdooda laga soo galo, mid walba ay jirto daran gacmaha lagu dhaqdo iyo daawad, markii la bixina la dhaqdo, markii la soo gelina la dhaqdo. isniinta waxaan tegay xafiiska ninka la dhaho county secretary iyo wasiirka xoolaha, canshuur baa nalaga qaadaa. canshuurta waxaa weeye in qaarkeed annaga gadaalna loogu soo celiyo oo la xanaan. hadda fiiri, xataa mas-uuliyiin way xiran yihiin countiga ha ka kaco hurdada oo canshuurta uu naga qaadi wixii munaasab u ah ku.
mudane Dubad ayaa waxa uu sheegay in shacabka la gaaray xilligay u hoggaansami lahaayeen kahortaga cudurka coronavirus habka ay dowladda u dejisay, kaasoo ah in fayadhowr la sameeyo, la kala fogaado, sidoo kalena la xirto maaskarada afka lagu xirto, dadkuna ay noqdaan kuwa iska wacyigeliya qaatana go'aamada dowladda. inta badan dadka ku dhaqan gobolkani ma aha kuwa si waafi u qaadanaya go'aamada ay dowladdu soo saareen. aragtiyo kala duwanna waxay ka qabaan in cudurkaasi coronavirus ku dhicitaankiisaasi inuu yahay mid ay dhalinsanayaan tiradii ugu faraha badneed oo Soomaaliyaana qaybo badan oo ka tirsan dunida ayay ugu dhinteen cudurkaasi, balse ma jirto in intooda badan dadku ay qaadanayaan si xawliyana u fahmayaan in cudurkaasi halis uu ku yahay nolosha shacabka ku dhaqan gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya iyo guud ahaan Soomaalida dalalka ay degto. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka nabad amaanka ee aan idin hayno.
galabnimana dhegeystayaal, waa naga intaas waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. intaan markale hawada ku kulmayno, haddii aan la idmo, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Al-Fayhulu fi summa ma'al-Fani Al-Fayhulu fi summa ma'al-Fani سيدي والله إعلاني.